Вие сте со SPS на Македонски.
У Македонија 5 ден траат партиските кавги околу Гоце Делчев. Главна причина е согласувањето со декларацијата поднесена од ВМРО-ДПМНЕ, со која опозицијата во собранието бара афирмација на улогата и значењето на Делчев. Пратеничката Иванка Василевска од ВМРО-ДПМНЕ напред праша што е спорно за власта и за СДСМ во декларацијата.
За жал, не само што ова не на обедини, туку и го подели повторно народот по истава проблематика. Тоа отвара сериозен сомнеж дека Ковачевски преговара за Гоце Делчев, а со тоа и за целокупната револуционерна борба за македонската државност. Ги повикуваме Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да се вразумат и сериозно да ја прочитаат декларацијата.
За владеачката СДСМ декларацијата е неприфатлива. Вела дека Сонија ВМРО-ДПМНЕ нанесува штета на ликот и делото на Делчев, нарекувајќи го потегон на опозицијата дилетански. Цитирам, декларацијата е нивно политичко подметнување со цел да се прозлабочат поделбите меѓу граѓаните. Ова безидејна партија е против нашите евроинтеграции и во нивен стил повторно ја промашија темата. Брана нешто што не е нападнато и со тоа покажуваат колку се исплашени и несигурни, што е во сообщението од СДСМ. Против декларацијата и шефот на дипломатијата Османи смета дека таа не враќа назад во процесот на преговори со Бугарија, за чиј текст вчера ги брифирал и евроамбасадорите во земјава. Декларацијата за Гоце Делчев е непотребен популистички погрешен потек, затоа што не имаме резолуција донесена со консензус во собранието и која има обврзувачко дејство врз владата во водењето на преговорите. Ова го изјави членот на извршниот одбор на СДСМ Андреј Петров во гостувањето во Телма. Цитирам, ние не можеме еден од темелите на државата, Гоце Делчев, за кого никој во државата нема сомнеж дека е македонски херој, да го сведеме на популизам. Утре може некој ќе побара да правиме декларација за Јане Сандански или Ѓорче Петров, посочи Петров. Како што реков, министерот за надворешни работи Бујар Османи имаше средба со амбасадорите на земите членки на ЕУ, акредитирани во Македонија. Средбата беше во функција министерот да ги брифира амбасадорите и да даде пресек за актуелните случувања поврзани со европската агенда на земјата, особено предвидите во билатералните односи со Бугарија и процесот на успојување на преговарачката рамка како предуслов за почеток на преговорите со ЕУ, се вели во сообштенијето од кабинетот на Османи. На средбата се дискутирало и за учеството на Македонија во заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ. Бугарскиот председател Румен Радев на работна средба со амбасадорите на земите членки на ЕУ и на Швајцарија разговарал и за отворените билатерални прашања во диалогот со Македонија, соопшти пресслужбата на председателот Радев. Цитирам, меѓу нарешените политички прашања се избојуваат почитувањето на правата на македонските бугари, засилувањето на јазикот на омразата и посегнувањето по бугарското културно и историско наследство. Оставањето на овие прашања по страна ќе го забави и напредокот во процесот на европската интеграција, рекол Радев. Тој рекол дека Бугарија очекува уставни гарантии за почитување на правата на македонските бугари со нивно додавање во преамбулата на Уставот на Македонија заедно со наведените други делови на народите. Премиерот на Бугарија Кирил Петков во изјава за бугарските новинари кои известуваа за неговата посета на Белград рече дека имал телефонски разговор со македонскиот колега Димитар Ковачевски. Како што јави Мија од Софија, Петков, коментирајќи го оштетувањето на вентите што бугарска делегација ги положи на гробот на Гоце Делчев во Скопје, кажа дека секогаш има провокатори. Петков очекува да има нулта толеранција за провокации и верува дека тоа никако нема да ја намали брзината или да ги спречи да почнатите заеднички активности. Цитирам, ние имаме заедничка цел, а тоа е добро соседство и добри билатерални односи, истакна бугарскиот премиер Кирил Петков. За вчерашното оштетување на киос во кој се продаваат цвекиња и свеки кај црквата Света Недела во Битола, можеше да подгрее нови обвинувања за наводна нетрпеливост кон бугарите во Македонија. Имено на времениот објект во собственост на секретарот на Бугарскиот културен центар Иван Михајлов во Битола, му беа искршени стаклата. Случајот тој не само што го пријавил во СВР, туку и во Генералниот конзулат на Бугарија во Битола, за на крај да излезе дека е дело на поранешната сопруга на секретарот поради нивни меѓусебни недоразбирања. Но обвинувањата панна во вода, откако на социјалните мрежи сама се јави поранешната сопруга на секретарот и призна дека го оштетила објектот, таа тоа го признала и во полиција. Опозицијата категорично ги отфрла обвинувањата на собранинскиот спикер Тала Џафери дека поради нивното блокирање не може да се назначат нови судии во Уставниот суд. И пратеникот на ВМРО ДПМНЕ Антонио Милошовски вели дека вината не е во опозицијата, туку во парламентарното мнозинство.
И сметаме дека треба ова комисија да работи и врз основа на лично убедување пратениците со понудениот квалитет на кандидати за уставни судии да направат одредени предлози.
Пратеничката Снежана Калец-Каванчева од СДСМ вели дека опозицијата е таа која блокира работата на комисијата и додава дека проблем не представува само председател на комисијата, туку дека не достига и еден член.
Компромисот, значи, што треба да подразбере? Да одиме надвор од она што е деловнички? Не. Она што е деловнички мора се испочитува. Не можеме да правиме компромис и да дозволиме да председател на таа комисија биде некој од позиција.
Председателката на Уставен суд Добрила Кацарска му испрати писмо на собраницкиот Пикер Џафери, во кое се пожали дека поради недостиг на судии е отежното функционирањето во судот. Во писмо до Кацарска пишува дека за 16 предмети не може да се донесе одлука поради недоволно мнозинство, инаку комисијата за избори и именувања е без председател, откако Костадин Костадинов беше избран за градоначалник на Струмица. И поранешниот министер во владата на ВМРО ДПМН е Спиро Ристовски, ке излезат куќен притвор. Кривичниот совет при основниот кривичен суд во Скопје ја припатил гаранцијата што тој ја понудил во недвижен имот. И како што објаснуваат од судот, кога таа ќе биде пишана во катастарот, Ристовски ќе може да излезе на слобода. За сега не е позната висината на гаранцијата. Ексминистерот се наоѓа во притвор за предметот познат во јавноста како организаторите на 27 април, во кој со првостепена пресуда е осуден на затворска казна од 6 години и 3 месеци. Пресудата донесена на 26 јули 2021 не е правосилна. Со оглед дека се поднесува жалби и треба да се изјасни и апелацијскиот суд во Скопје. На вчерашната седница владата ги успо измените и дополнувањата на законот за минимална плата во согласност со одлуките од Економско-социјалниот совет. Марија Митеска, портпаролка на ВМРО ДПМН, на прес рече дека оваа партија ќе побара зголемување и на останатите плати, а пратеничката СДСМ Лидија Тасеска исто така на прес рече.
ВМРО ДПМН како политичка партија ќе биде согласна за компромисот кој го постигнаа работодавачите и синдикатот. Но во исто време, пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе поднесе амандман на законот за минимална плата, во кој што ќе побараме и останатите плати во јавниот сектор да растат согласно растот на минималната плата. Од таа причина, очекуваме власта веднаш да направи ребаланс на буџетот со кој ќе се зголемат и дотациите на општините од страна на владата за целосно да се почитуваат правата на сите вработени во образованието, градинките и администрацијата.
Во време на ВМРО ДПМН работниците има едвај 8900 денари минимална плата. ВМРО ДПМН како власт со години ја држеше минималната плата замрзната и до денеска се противи на раст на минималната плата.
Председател на Комисијата за заразни болести доктор Александар Петличковски најави дека во наредниот период ќе следуваат силни препораки за примање на трета доза, бидејќи тој процент кај нас е исклучително мал, само 5%. Доктор Петличковски и доктор Марија Димзова на пресот рекоа.
Поентата ми е дека трите дози во моментот се тие кои даваат гаранција над 95% за заштита од смрт. И повторно, тука има еден мал процент можност и човек вакциниран со три дози да заврши лошо, но шансите тоа за случај се многу мали.
Некој пат и самите коморбидитети, како и самите години, влијаат врз исходот на болеста. Значи, овде станува збор за пациенти кои што имаат како коморбидитети, карциноми, пациенти кои што примаат хемотерапија.
Наместо до сегашните 45 дена, COVID сертификатот по прележана болест сега ќе важи 180 дена. Ова е нова препорака на Комисијата за заразни болести. Решение за изолација вчера се добива единствено по електронски пат, а податоците нема да се јавно објавени. Во последните 24 часа направени се 4939 тестови, а се регистрирани 1722 нови случаи на COVID-19. Од купниот број на позитивни, регистрирани се 250 реинфекции. Од 25 починати лица, 7 биле целосно вакцинирани, а кај 23 се регистрирани коморбидитети.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.